Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glom. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdravlja vas Marijana Radulović. Juče je završio 60. Međunarodni beogradski sajam knjiga i u prvom satu emisije slušate šta su naše koleginice izdvojile kao zanimljivo ovog poslednjeg dana sajma. Informišemo vas i o nagradama koje su dodeljene na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u češkom gradu Ihlavi. Pratili smo i jesenje radio dane u Vršcu. Festival pozorišne klasike Vršačka pozorišna jesen. I prvi sat emisije završavamo sa pozorišnom kritikom, a reč je o novoj verziji čuvenog komada Jovana Sterije Popovića Rodoljupci. Oko 16 časova Ars Sonora u tematskom bloku danas uređuje i vodi Ivana Komadina. Govorit ćemo o premijeri opere Orlando Georga Friedricha Händla na sceni Madlenijanum, završnom koncertu Bemusa na kome su pod upravom Bojana Suđića nastupili hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i o Beogradskom jazz festivalu. Biće reći i o koncertima orkestra Beogradske filharmonije pod upravom Uroša Lajovica i muzičkim izdanjima predstavljenim na sajmu knjiga u Beogradu. Evo, dakle, prvog priloga radijskoj emisiji prvog programa Radio Beograda Srpski na srpskom Mirjane Blažić i saradnika odato je priznanje štampanjem knjige u biblioteci RTS-a. Ovo delo promovisano je na sajmu knjiga, a slušamo Sonju Milovanović.
U našoj izdavačkoj produkciji malo je knjiga o jeziku i jezičkoj kulturi, kulturi govora, posebno u kratkim formama sa prilagođenim savetima, a posve retko emisija posvećenih ovoj temi. Gordana Mavrić i Mirjana Blažić sa svojim saradnicima pokazale su da se u 5 minuta mnogo edukativnog sadržaja može uobličiti i dramski oplemeniti. Slušamo Mirjanu Blažić.
5 minuta, neko bi rekao, mala je to moć za toliko kvarenje jezika i pogrešio bi, jer moć ne može da bude mala. Moć emisije Srpski na srpskom je da kaže šta nam u jeziku ne valja, moć da ne prećuti koliko ne znamo, moć da govori jezikom književnog nasleđa, dobrih pisaca i jezikoslovnih pravila. Što je naša moć nad jezikom slabija, jača je moć emisije Srpski na srpskom. Najbolje od izgovorenog predajemo moći čitanja. Jeste to zaboravljena moć, ali kad pročita i onaj ko ne čuje, ako vidi i onaj ko nehaje, možda pomogne onom ko mari i za lepotu govora, i za lepotu pisanja, pa da nam opet bude lepota jezika. Ostalima neka bude kako žele. Nekom samo priča, nekom i objašnjenje, a drugima opet sve zajedno na disku za slušanje. U pričama grešimo, objašnjavamo, pa priču neizgrešenu dovršavamo. U greškama grešaka više, pa ih redom oskudnije tumačimo, a radove studenata ističemo, jer računamo, u njihove ruke predaćemo jednom sve naše moći. Pa kad nam jezik ovakav kakav je u susret krene, da znamo kuda ćemo.
Jedan od najzaslužnijih da se emisija Srpski na srpskom nađe na programu Radio Beograda, ali i da se pretoči u knjigu, je Đorđe Vlajić, glavni urednik prvog programa Radio Beograda.
Ideja da se u programu pozabavimo jezikom je frcnula kao neka iskrica u našim razgovorima svakodnevnim o tome kako da popravimo program, šta da unesemo, šta nam fali i onda što ne bismo se bavili jezikom kad ga svi kvare kako god stignu. I Goca je dohvatila se te ideje, uradila jedan ogroman istraživački, tehnički deo posla i onda smo skupili našu novinarsku produkcijsku ekipu, Mirjanu, Slobu Đukića, Feđu, Glumce, muzičare. I onda su oni napravili ovo što je danas jedan od najdragocenijih programskih medaljona na talasu Radio Beograda 1, koji evo imamo sada i u štampanom obliku. Dakle, pretočili smo radijsku emisiju u knjigu.
U svojoj izdavačkoj produkciji RTS neguje medijsku pismenost, rekao je Dragan Indžić, podsjećajući da je ova kuća objavila dva značajna izdanja iz ovih oblasti o kulturi govora Đorđa Kostića i knjigu Jezički priručnik grupe autora. O značaju ovakvih emisija i knjiga govorio je i upravnik katedre za srpski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, profesor Veljko Brborić.
Nema više, u Srbiji je ostalo samo nekoliko medija izdavačkih kuća koje brinu o jeziku, jezičkoj kulturi, koje imaju lektorsku službu. Javni servis i Radio Beograd je jedan od takvih, čak i ovi mladi prošli su školu Filološkog fakulteta i njene katedre za srpski jezik. Ali ono što želim reći da je ovom knjigom Mirjana Blažić, ona kaže sa saradnicima, pokazala nekoliko stvari. Iz profesorske perspektive je to da ima zavidno jezičko znanje. Pokazala je veliku ljubav prema srpskom jeziku i jezičkoj kulturi. Pokazala je kako se uslovno rečeno od male stvari, od petominutne emisije, može napraviti ozbiljno delo, a knjiga je ozbiljno delo, knjiga koja ima sve što je potrebno da nešto ponese epitet knjige. I ja mislim da je emisija i ovom knjigom, dodatno emisija Srpski na srpskom, obezbedila trajanje, ja bih to rekao iz moje perspektive, da je obezbedila nacionalnu frekvenciju, bez obzira na to kako vi razumeli, a javni servis, odnosno oni koji su podržali da ova knjiga izađe, dodatno je pokazala svoju ozbiljnost i rekao da je dobro da ju ovakvom vremenu ima onih ozbiljnih i odgovornih.
Ogromna odgovornost za loše stanje srpskog jezika je na medijima, ali i na školama i ministarstvima, rekla je novinarka Branka Otašević. Ona je istakla vrednost ideje i vrednost ove emisije, govoreći pre svega o njenoj formi i sadržini.
Pre svega, nađena je odlična forma. Forma koja odgovara duhu medija. Emisija je kratka, je zgrovita, napravljena u dramskoj formi sa atraktivnim glumačkim dijalozima što privlači slušalačku pažnju, izbegava taj strogi didaktički ton, veoma mnogo koristi humor, šalu, obrt, neki paradoks i sve to u 5 minuta sa odličnom muzičkom podlogom, u medijskom smislu čini jedan vrlo privlačan, atraktivan medijski produkt. Što se tiče sadržaja, koji je naravno uvek važniji od forme, ali zahteva dobru formu da bi došao do izražaja, ne možete se setiti ni jedne lingvističke oblasti ili teme koje se autori ovog projekta nisu setili. Tu se sve te pričice i svi te ti dramoleti, kako bih ja rekla, bave i sintaksom i pravopisom i akcentima i tuđicama i arhaizmima i prosto jednim apsolutno pokrivenim lingvističkim poljem koje se plasira vrlo pitko kroz primere iz svakodnevnog života. I to je ono što takođe stvara dobru komunikacionu vezu sa potencijalnim slušalcima, a ja se nadam i potencijalnim čitaocima ove knjige. to je da su primjeri uzeti iz najprepoznatljivijih životnih situacija i tako nam bliski, tako nam odmah asociraju na ono u čemu se mi nalazimo u svojoj svakodnevici, na ulici, na poslu, u školi, tramvaju, bioskopu, pozorištu i tako dalje, da nam to čitavu pouku koju ćemo mi ipak na kraju dobiti ili savet šta može, šta ne može, učiniti vrlo prijemčivim i vrlo bliskim.
Kvaliteti knjige Srpski na srpskom, kako je istakla Branka Otašević, su dakle kako treba pravilno govoriti, ali i kako treba lepo govoriti. Dodatni kvaliteti su i ti što slušajući ovu emisiju ili čitajući knjigu mnogo toga možemo naučiti iz oblasti umetnosti, kulture, nauke, savremenog života. Recenzenti su knjigu ocenili kao uspešnu i dobru, gde preko 120 priloga u celinama pouke, greške i studentski radovi rešava poneku dilemu ili više njih. Za to nam je ponekad potrebno i manje od 5 minuta.
Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn.
Književnik Patrick Modiano je izuzetno poznat u Francuskoj, ali manje u svetu, sve do dobijanja Nobelove nagrade za književnost prošle godine. Piše knjige za decu, scenarija za filmove, ali najviše romane. Teme su mu sećanja, identiteti, vreme. Akademska knjiga iz Novog Sada za ovogodišnji sajam knjiga objavila je njegov roman Horizont. Sa prevodiocem Mirjanom Uaknin razgovarala Dragana Kovačević.
Evo, sedma knjiga je već tu, skoro. Znači, opus je njegov veliki, ali vi ste tako nekako birali po nekom redosledu, po logici, ova izdanja koja su do sada bila.
Da, mi smo napravili neki izbor koji je možda malo, da tako kažem, neka šetnja kroz Modijanovo delo, obzirom da je to veliki opus koji traje 40 godina, koji broji 28 romana. Ja sam zapravo počela ovog pisca da prevodim od njegovog romana Dora Bruder 97. godine, znači od 97. do danas. Ja sam prevela gotovo sve knjige koje su izašle u tom periodu i sada pokušavamo da prevedemo one knjige iz tog opusa koje se prirodno vezuju za već prevedena dela. Tako da to sve skupa daje jednu celinu, jer Modijanovo delo se samo tako u toj seriji romana, zaista se, ne samo tako, naravno može se čitati posebno svaka knjiga, ali u toj seriji romana je nekakav neka posebna poslastica za čitaoce.
E sad, Modijano je jedan običan autor koji piše kratke romane, sažete, ali različite od knjige do knjige, nekako prepoznajemo naravno njegov stil, ali puni ideja, nikad nije isti. I zato ga je teško predstaviti ako ne čitate više njegovih knjiga. Ne možete naći, ima ta nit, naravno, ali govorim za njega posebno, njegov stil u svom.
Da, njega je izuzetno teško predstaviti i o njemu je teško govoriti na osnovu pročitane samo jedne knjige. To je zaista pisac koji, bez obzira što se njegovi romani nekako nastavljaju, što se možda i neki detalji ponavljaju i povezuju, možda, bez obzira na to što on kaže, ja uvek pišem samo jednu knjigu, bez obzira na tu neku, da tako kažem, stilsku, pa i tematsku srodnost, svaka knjiga je posebna, posebno uočljiva, ima svoju problematiku, ima svoju priču. I ono što je najvažnije, ta sažeta forme, kao što ste sami rekli, to su kratki romani, ali oni nastaju zaista iz jednog velikog, velikog broja beleški, slučajnih zapisivanja po blokovima, notesima, u šetnjama, u metroima. Dakle, oni nastaju, romani nastaju kao da se nekako iskristališu iz jedne neverovatno složene velike građe, iz koje se, dakle, stvori jedna sažeta forma, toliko sažeta i toliko čvrsta da gotovo liči na pesmu. Zaista je uvek jedna besprekorna umetnički postupak i besprekorna forma, prepoznatljiva, dakle melodija i prepoznatljiva rečenica kao plod dugog, dugog rada i glačanja i odbacivanja onoga što se piscu naravno čini nepotrebno.
Pošto ste preveli već više romana, ja pretpostavljam da vam je on drag kao pisac, ne biste toliko prevodili jednog autora da ga ne volite da čitate i da vam prosto, eto, kažemo, onaj vaš omiljeni autor.
Jeste, on je moj omiljeni autor, a sa vremenom je postao i mnogo više od omiljenog autora, iako ga ja nisam nikada srela i zbog njegove poslovične stidljivosti i zaista to je čovek koji nije mnogo medijski eksponiran, ko zaista je jedan čovek koji više ceni i voli samoću, daje relativno malo intervjua ili tako, ali se čovek nekako veže i za ličnost tog jednog fražilnog čoveka, nežnog, sa vrlo nežnim i tužnim pogledom. Na svim fotografijama on ima taj isti neki tužni, gotovo uplakani pogled i nekako saosećamo sa njim, sa njegovim nesrećenim detinjstvom, sa bolom koji se i danas, koji danas provejava iz njegovih romana i koji se vidi, uočava se na svim njegovim fotografijama i nekako postane nam drag, blizak, kao neki rođak koga ne možemo da zaobiđemo.
E sad, kada je dobio tu Nobelovu nagradu koja toliko svim piscima naravno znači, i kako su Francuzi, da li je sad neko veće interesovanje za njegov rad? On je njihov savremeni živi pisac. Kako stoji u Francuskoj sa njegovim
knjigama? U Francuskoj je od njegovih početaka stajalo dobro. On je, dakle, preko emisije Bernara Pivoa, koga i mi znamo, jer je naša televizija prenosila njegove čuvene emisije iz kulture, zaista legendarne emisije iz kulture, kakve je gotovo da nikad posle toga nismo sreli. Dakle, zahvaljujući prvim emisijama Bernara Pivoa, on je ušao u svaki francuski dom i postao je dosta prisan sa velikim brojem čitalaca. I dan danas, dakle, on ima izuzetno velike tiraže. On, ne možemo da kažemo da je on kreator bestsellera. To nije pisac bestsellera. To je jedan pisac koji je u odnosu na bestsellere malo ozbiljniji, pre svega. Ne mogu da kažem hermetičniji, zato što su njegove priče vrlo lako čitljive, ali Kad kažem bestseller, onda se podrazumeva nešto što nije toliko ozbiljno kao što je ozbiljno kod Patrika Modiano. Patrik Modiano se može kupiti na svakoj železničkoj stanici, maltene u svakoj samoposluzi, u svakoj knjižari. Svaka njegova knjiga je štampana i prodaje se od, u velikom, velikom tiražu od 100 do 150 hiljada, a Gonkurova nagrada više od 500 hiljada, što samo pokazuje da je on zaista prisutan u Francuskoj i da sa Jean-Marie Leclésiom čini, dakle, duo dva najveća živa francuska pisca.
Marie-Lou repose sous la neige et je me dis et je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige pu préserver la fraîcheur de l'inédit. De ma loupe en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeaient les droits du copyright opéra mondi. Oh, Malou, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie.
Je završen 19. međunarodni festival dokumentarnog filma u Ihlavi u Češkoj. Tamo je bila naša koleginica Nevena Matović, a naravno učestvovali su i naši dokumentarni filmovi, filmovi iz Srbije. Nevena, dobar dan, vratili ste se, ono što je najzanimljivije, neki od naših filmova su dobili nagrade.
Da, dva filma koje su u stvari jedina dva filma naša koje su prikazana u takmičarskim programima, Između mora i Prva svetlost, dobile su nagrade. Prva svetlost je program debitantskih dokumentarnih filmova u kojima se, pored programa Između mora, takmičio film Vladimira Tomića Flotel Evropa. On je dobio glavnu nagradu tog programa. A film Marka Grbesinga, dokumentarni srednjemetražni film Abdul i Hamza, dobio je specijalno priznanje žirija programske celine Između mora, koja prikazuje najbolja dokumentaristička ostvarenja iz centralne i istočne Evrope. Naših filmova je bilo i na East Silver Marketu, koji je najveći market dokumentarnog filma, jedan od najvećih marketa dokumentarnog filma u Evropi. Te godine, ove godine nismo dobili nagradu. Tu se filmovi takmiče za nagradu Silver Eye, koja je zapravo mogućnost distribucije filmova tokom godine u Evropi na značajnim filmskim festivalima. Prošle godine, recimo, u tom programu Silver Eye, Stefan Ivančić sa svojim filmom 1973. godina dobio nagradu u takmičarskom programu srednjemetražnih filmova. Ovo govorim zbog toga što naš film na festivalu u Ihlavi ima veoma značajno mesto. Svake godine se bar jedan, poslednjih recimo 10 godina se bar jedan film nalazi u jednom od takmičarskih programa. Prošle godine je predsednik žirija Opus Bonum, u stvari jedan jedini član žirija koji ocenjuje filmove u glavnom takmičarskom programu, bio Želimir Žilnik. Tako da dokumentarni festival u Jihlavi zapravo je, posjeduje, da tako kažem, postoji svest o tome da su srpski filmovi značajna ostvarenja dokumentarnog filma. Možda treba reći i to da u okviru takmičarskog programa Czech Joy, koji je zapravo takmičarski festival dokumentarnih filmova čeških, koji su nastali u proizvodnji Češkoj ili su neka vrsta, ili su koprodukcije sa ostalim zemljama, nije dodeljena nagrada zbog toga što je žiri smatrao da nijedan od tih filmova ne zadovoljava kriterijume koje je imao žiri. Tim povodom je direktor festivala Marek Hovorka izjavio da on nije začuđen ovom odlukom žirija zbog toga što on smatra da se od 10 do 20 puta više, odnosno bolje, pomažu finansijski igrani nego dokumentarni filmovi u Češkoj. Ja moram da kažem da je kod nas situacija otprilike ista, možda i još gora, s tim što postoje neke tendencije da se ta nepravda ispravi, zato što se udruženje dokumentarista na ovim prostorima poslednjih meseci bori za to da se na konkursima dokumentarni film finansira podjednako kako se finansira i igrani film. Iz Filmskog centra Srbije, koji raspisuje konkurse za finansiranje filmova, stižu informacije da će ove godine u okviru tog konkursa koji je u toku biti ravnopravno tretirani dokumentarni filmovi kada su u pitanju finansije kao igrani, s tim što se za sledeću godinu planira, odnosno za sledeći konkurs planira da u posebnoj kategoriji za finansiranje filmova postoji i dokumentarni film. Tako da ta situacija u Češkoj, koja zaista veliki broj dokumentarnih filmova proizvodi, nije jedinstvena. Dakle, kod nas je ista situacija, recimo, i verovatno i u okolnim zemljama. Jedino je Hrvatska zapravo zemlja koja na dostojan način zapravo tretira dokumentarni film, jer je festival u Jihlavi mesto na kome se mogu videti filmovi koji su finansirani možda 10 puta više sredstava nego recimo igrani filmovi kod nas ili u istočnoj Evropi. Tako da postoji svest o tome da je i dokumentarni film podjednako važan kao igrani film, čak mi se čini da neke zemlje smatraju ovu kategoriju filma značajnijom od igranja.
U svakom slučaju, slušalci mogu sutra u Filmorami slušati šta se sve dešavalo za ovih 7 dana u Jihlavi.
Da, tako je.
Of tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard to live in, 'cause I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh yes it will. Then I go to the movie, and I go downtown. Somebody keeps telling me, don't hang around. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother and I said, brother, help me, please. I
back down, back down on my knees. There's been times that I thought I couldn't last for long. Now I think I make up to carry on. It's been a long, long time coming, but I know the change won't come. Oh, yes, it will. But I know the change won't come.
U Vrnjačkoj banji su tokom prethodna tri dana održani jesenji radio dani Udruženja komercijalnih radiostanica RAB Srbija. O aktualnim problemima u svetu radioindustrije slušate u prilogu Ranka Stojilovića.
RAB Srbija je neprofitno udruženje posvećeno poboljšanju položaja radiostanica u Srbiji. Misija i svrha udruženja je obezbeđivanje organizacione, edukativne i istraživačke pomoći koje bi mogla biti od koristi radioemiterima, ali i radioindustriji u celini. Naziv RAB je skraćenica od Radio Advertising Bureau, odnosno Biro za oglašavanje na programima radija, što zapravo znači da je u osnovi ovog udruženja pokušaj da se poveća vidljivost i poboljša percepcija radija kao primarnog partnerskog medija za agencije i oglašivače. U tom cilju, Srpski ogranak Međunarodne asocijacije RABA dva puta godišnje organizuje radio dane, koji uključuju okrugle stolove, predavanja i radionice i okupljaju vlasnike, direktore i urednike programa, radijske konsultante, istraživače medija, voditelje i dizajnere zvuka, kao i goste iz regionalnih radijskih udruženja. Na 10. radio danima u Vrnjačkoj banji naglasak je bio na modelima prevazilaženja teške financijske situacije i drastičnog pada oglašavanja na radiju, a najmanje reči, nažalost, bilo je o kreativnom pristupu u procesu stvaranja programskih sadržaja. Poslednjih dana, naime, ubrzano su pristizale vesti o neuspelim privatizacijama i gašenju lokalnih i regionalnih radiostanica, koje je do 31. oktobra imala obavezu da finansira lokalna samouprava. Novi zakoni o medijima i elektronskim medijima predvideli su i projektno sufinansiranje programskog sadržaja koji je od javnog interesa, ali je opšti utisak da se emiteri još uvek ne snalaze najbolje kada je reč o projektnom apliciranju, kao ni o prepoznavanju tema koje mogu biti okvalifikovane kao one koje su u interesu građana. Problem velikog broja registrovanih radiostanica sa uredno izdatim dozvolama od strane regulatora dodatno komplikuje situaciju na radijskom tržištu, kaže Ferenc Berček, potpredsjednik udruženja RAB Srbija.
Ovi jesenji 10. radio dani RAB Srbije bili su pretežno posvećeni pisanju projekata i uopšte svih elemenata što se tiče projekata, ciljnih grupa i tako dalje, sa jedne strane. Sa druge strane, na okruglim stolovima bilo je reči o najvećim problemima radioindustrije. Što se tiče projektnog finansiranja i tog sufinansiranja informativnog programa, znači informacija javnog interesa, ima više problema. Jedan je de facto činjenica da treba da naučimo da pišemo projekte i evo, počeli smo edukacije, već i ranijih godina je bilo par edukacija na tu temu. Dakle, trudimo se da pišemo kvalitetne, dobre projekte. Sa druge strane, zakon, to jest ne samo zakon, nego i pravilnik koji je izdalo Ministarstvo kulture i informisanja, ima neke nedostatke koje sigurno oni nisu namerno tako napisali, nego se to u praksi pokazalo da neke stvari još moraju tačnije da se odrede, recimo vreme raspisivanja konkursa, zatim možda čak i oko izbora komisije. Komisija može da donese neku odluku, na šta krajnju odluku donosi predsjednik opštine, gradonačelnik i tako dalje, koji ima pravo da izmeni tu odluku. Finansijski je izuzetno teška situacija. Evo nekoliko brojke koje to dokazuju. Ja sam pretprošle nedelje bio u Opatiji gde su se održavali hrvatski radio dani, to je dan elektroničkih medija. Oni imaju izdatih 138 dozvola radijskih. U Srbiji mi imamo preko 320. Jesmo malo veća zemlja, ali ne toliko. Pre dve godine, što ga zovemo kolač oglašavanja, u Srbiji je bio negde oko 170 miliona eura. ove godine, ako stignemo do 130, bit će jako dobro. Znači, to je izuzetno veliki pad. Pored tih 320 radio stanica, tu su i televizije, i štampa, i internet, online mediji, billboardi, outdoor i tako dalje. Moje lično mišljenje je biti jako teško i da će opstati stvarno samo najbolje. Pa, nažalost, svi mi, ja mislim da 80% svog vremena provodimo tražeći načine kako da preživimo. Znači, možda 20% vremena ostaje za tu neku kreativu i za nešto što čime bismo inače trebali da se bavimo. Nažalost, to je tako danas. I ja sam optimista. Te stanice koje će opstati, oni će ipak dobiti malo više od tog kolača i mislim da će ta finansijska kriza ne prestati, ali ćemo se mi nekako prilagoditi tome i jednostavno ja očekujem u nekoj bližoj budućnosti da se situacija stabilizuje i da počnemo da se bavimo svojim poslom.
Ulazi rasvetljeni grad, crni dječaci već su tu, zovu me na obalu. Kroz nas protiče ulice, vojna patrola crni slam, antena hlada mjeseca.
Pozorištu Sterija u Vršcu od 22. oktobra do 1. novembra trajao je 23. međunarodni festival pozorišne klasike koji se odvija pod nazivom Vršačka pozorišna jesen. Koleginica Mira Knežević prisustvovala je završnoj večeri kada su dodeljene nagrade i izvedena predstava u čast nagrađenih.
Žiri 23. festivala klasike Vršačka pozorišna jesen u sastavu Branislava Liješević, predsednica, Božidar Kalezić i Miroslav Miki Radonjić na sednici održanoj dana 30.10. donoje sledeće odluke. Najbolja predstava u cilini Kazimir i Karolina, Eden von Horvat u režiji Snežane Trišić, Atelija 212. Nagrada za najbolju režiju Snežana Trišić za režiju predstava Kazimir i Karolina i predstava Nosorog Narodnog pozorišta iz Kikinde. Glumačke nagrade Nebojši Iliću za ulogu Šincingera u predstavi Kazimir i Karolina i Jeleni Đokić za ulogu Karoline u istoimenoj predstavi. Nagradu Tomislav Pejičić dodelili su najboljem mladom glumcu Pavlu Jereniću za ulogu Delijove u predstavi Bela kafa Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića Narodnog pozorišta iz Beograda i specijalnu nagradu ansamblu predstave Nosorog Ežena Joneska u režiji Snežane Trišić Narodnog pozorišta Kikinda. Snežana Trišić, ja bih rekla apsolutni pobednik ovogodišnjeg festivala klasike u Vršcu, i predstava najbolja, i režija, i glumačke nagrade. Dakle, pokupili ste sve osim jedne.
Da, sve smo pokupili i zaista se radujem, zato što zaista mnogo volim obe ove predstave i mislim da glumci oba ansambla zaslužuju ovakve pohvale i mislim da je ovo odlična podrška za ono što rade i za neki dalji put kojim treba da ide.
Govorimo naravno o predstavi Atelje 212 Kazimir i Karolina i o predstavi Nosorog koju ste, Snežana, uradili u Narodnom pozorištu Kikinda. Sada je sa ove distance, da li biste možda nešto i menjali u predstavama?
Ništa. Ne bih ništa menjala. Ne, ne. Veoma sam zadovoljna kako te predstave, kako njihov život teče tokom ovih igranja od premijere do danas. One su zapravo sve bolje i glumci veoma vode računa o njima. Ono što je važno, vidim da uživaju u igri i to se u tim predstavama prepoznaje i mislim da ih to i održava. Tako da zaista ništa. Evo, ja uživam svaki put da pratim svoje glumce u tome i uživam u njihovoj igri i zadovoljna sam.
Nebojša Ilić, dobitnik je glumačke nagrade za ulogu u predstavi Kazimira Karolina, Atelje 212, po jednoglasnoj odluci žirija. Nebojša, ja mislim da glumca uvek raduje kada žiri jednoglasno donese odluku.
Pa da, to je svakako lepo čuti. Bilo je u životu i jednoglasnih i nejednoglasnih, ali hvala Bogu, mislim, bilo je i da se ne dobije i da se dobije i to je nekako deo naših života, koji su lepi trenuci i oko kojih se ne treba dugo zadržavati, u smislu ne treba po oblacima, nego odmah, ali to je već te život sam tera na to da odmah pamet u glavu i odmah sutra opet imam neku predstavu i opet nisam siguran da li idem levo ili desno. Tako da i dalje imam iste probleme kao što sam imao.
Predstava Kazimir i Karolina prošla je nekoliko festivala, igra se na redovnom repertoaru Atelje 212. Da li će možda ova nagrada negde uticati na, kako da kažem, da još prilježnije igrate, ili je to prosto tako? Igrate je, čuvate tu ulogu onako kako je postavljena?
Pa, ne, ove nagrade su, čini mi se, samo neko svedočanstvo da to što smo radili imalo smisla i da je bilo, da je nekako, da je iskomuniciralo sa publikom u ono punoj meri, a predstava ima neki svoj život koji je nevezan za tuđe neko mišljenje, nego predstava nekako živi nekim svojim autentičnim životom. I baš ova predstava ovde u Vršcu je bila strašno nama zanimljiva i uzbudljiva i mislim da to je jedno od boljih izvođenja.
U čast nagrađenih prikazana je poslednje večeri festivala predstava Pokondirena tikva Jovana Sterije Popovića u režiji Aide Bukvić, članova Narodnog pozorišta iz Tuzle. Čućemo sada Remiru Osmanović, koja je tumačila ulogu Feme.
Jako mnogo Fema koje su neobrazovane, znaju se samo nakititi, obući neku markiranu garderobu i nositi, pojavljivati se na medijima, uzimati prostora više nego obrazovane intelektualke, praviti one selfije po toaletima i postavljati na Facebooku i tražiti da imaju što više lajkova na stranicama pojedinih interneta, stranica Twittera i tako dalje. Na svakom koraku mnogo je Fema i eto, naša nekakva poruka je bila da i dan danas živi Sterija, baš onako kako bi živio davnim vremenima.
Vama znači nije bilo uopšte teško da napravite svoj lik Feme?
Ne, apsolutno, uvijek je aktuelan i sa zadovoljstvom i s radošću sam prihvatila se da igram ovaj lik.
Radoje Čubić vam je mnogo pomogao oko jezika, shvatila sam, i to je bio apsolutno besprekorni naglasak.
Da, hvala vam lijepo. Jeste, jako. Uradio je s nama onoliko koliko je imao slobodnog vremena, potrudio se, mi smo iscrpili, uzeli od njega onoliko koliko smo mogli za to kratko vrijeme koliko nam je mogao posvetiti i nadam se eto, da je bilo besprekorno i radujem se ako vi tako mislite.
Čula sam od vaše kolege da ste odlično prošli u sva tri praktično, ovo sam i doživjela treće, ali
U sva tri vojvođanska grada, Kikindi, Zrenjaninu i večeras u Vršcu. Dakle, sjajan prijem kod publike.
Jeste, zaista sjajan prijem. Mi smo davno igrali, gostovali u Vršcu i u Zrenjaninu. Ja sam prije 2 ili 3 godine sam kada bila na festivalu u Kikindi sa Hellerovom noći. Isto sjajan prijem. I večeras je bilo zaista sjajno i uvijek smo rado i viđeni i primljeni i nagrađeni od publike u cijeloj Srbiji.
Učinili ste nešto što ja u stvari u svojoj novinarskoj karijeri, osobe urednika koji prati, dakle, pozorište, ne pamti da je ikad iko uradio. Osobu koja je šminkerka u vašem pozorištu izveli ste na scenu.
Da. Večeras je naša kolegica, draga, radna, prijateljica, napunila 40 godina svog radnog staža. U stvari, ona je trebala prije neki dan ići već u penziji. Ostala je da isprati pokondirenu tikvu na turneju u Srbiji i ona je večeras nas posljednji put našminkala. Ti ljudi iza scene se nikad ne pojavljuju. Neki vrlo više, mnogo više zaslužuju aplauza ponekad od nekih glumaca koji se pojave na sceni, nikad nisu primijećeni, oni su znači iza scene. Ja sam večeras osjećala ljudsku obavezu da je izvedem, da za sve one naše maske, šminke, za sve one naše uspješne uloge za koje smo mi bili nagrađeni, dobijali aplauze i ona večeras dobije taj jedan skromni aplauz, a bio je gromoglasan, bio ja mislim iz sve srce i duše, a i njoj je, ja mislim, nešto što će pamtiti.
Mihdad Kušljugić igrao je lik Jovana Šegrta.
Pa da, nama to nije prvi put što se tiče ovog jezika. Mi inače u Tuzlanskom narodnom pozorištu igramo predstave sa svih strana svijeta. Igramo i na onom iskonskom jeziku koji se ona donijela. Naravno, govorimo o našim jezicima, srpskim, hrvatskim, bosanskim i tako dalje. I uvijek je to jedan dobar izazov i uvijek rado takve stvari radimo. Ja, na primjer, ja to obožavam. Stereo, Nušića i tako dalje, to su moje stvari. Mislim da se tu vrlo dobro snalazim. Htio sam reći da je Stereo uvijek aktualna zbog toga i Nušić uvijek aktualna zbog toga što mi nikada nećemo doći pameti. I stalno moramo da učimo pamet. Mislim, oni su izgleda džaba krećili. Mi kakvi smo, takvi smo.
Kažite mi, kakva je bila saradnja sa Idom?
Predivna. Ida je jedno ovako fino biće, mlada redateljica. Jasne. I mislim da nam je bio to jako ugodno susreti s njim.
Verzija čuvenog komada Jovana Sterije Popovića Rodoljupci u režiji Andraša Urbana premijerno izvedena u petak na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Goran Cvetković je gledao ovu predstavu.
Rodoljupci, kradoljupci. Sterijin komad Rodoljupci moraju da čeka 50 godina da bi bio postavljen na scenu, iako ga je on napisao neposredno posle istorijskih događaja koji se u njemu opisuju. Nacionalna evropska revolucija 1848. sa njenim odjecima na tlu Banata među Srbima iz Južne Ugarske. Naime, u tom delu neumorni kritičar društvenih grešaka srpski Molijer Sterija slikovito je prikazao sumanutost ideja nacionalizma, velikosrpskih maštarija i aktivnosti koje se sprovode u ostvarivanju nadobudnih snova naroda i njegovih nadmenih kolovođa, koji loše procenjuju istorijsku situaciju, a pritom su neopisivo gramzivi. Istina je da je ovo jedan od najubitačnijih Sterijinih komada. Ne bavi se pojedinačnim ljudskim manama, kao što su cicijašluk, pokondirenost, lažni modernizam, sitna pohlepa i prevara, nego se bavi nacionalnim idejama i stavlja pod lupu autentičnost, istinitost, izvodljivost, a pre svega zloupotrebu patriotskih i rodoljubivih osjećanja širokih narodnih masa od strane lokalnih nacionalnih prvaka i politikanata, trgovaca, službenika u državnim nadležstvima, kvazipatriotskih pesnika i nacionalnih radnika. Sterija je kritikovao velike parole buđenja srpske nacionalne svesti u Južnoj Ugarskoj, što je poslužilo kao okidač za pobunu protiv Mađara, već pobunjenih protiv austrijske hegemonije, i stavljanje na stranu reakcionarne i gubitničke sile Bečkog dvora, što im se osvetilo kad je istorijska mađarska revolucija odnela pobedu na krilima sveevropske oslobodilačke ideje revolucije, kad su kao vođe i organizatori podrške poraženog Bečkog cara morali da beže od kazne u Srbiju. Zato se u komadu mnogo govori o saradnji sa Srbijancima, pa i sa Rusima, od kojih se očekuje da pruže pomoć stanovnicima Južne Ugarske, da uspostave starije i lepše Dušanovo carstvo, da proteraju Mađare u Tunguziju, da im seku duvan na glavi, da zauzmu sve položaje u novoj srpskoj vlasti, da prestanu plaćati poreze, da razdele sva mađarska, ali i dobra mađarona, pristalica mađarske revolucije, između sebe i tako se obogate i preuzmu kormilo jedne fantomske državice, neke onovremske srpske krajine, koje je zbog nerealnosti ciljeva i lažne osnove pokretanja pobune neslavno propala. Zapravo, trebalo je da dođe konačni raspad Austro-Ugarske imperije na kraju Prvog svjetskog rata, pa da se zaista uspostavi i Vojvodina Srpska, kao deo nove kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kada će i Srem, Banat i Bačka, tri srca junačka, bar u pojednom svom delu, pripasti novoj državi Južnih Slovena. No svejedno, kako se to završilo i kako će se dalje razvijati, Sterije je uhvatio u svoj kritički snimak jednu od najžešćih nacionalnih zabluda kod Srba, opisao je, stavio je u realan i kritički kontekst, sve u cilju otvaranja očiju, narodu i njegovim prvacima, da više ne prave takve istorijske greške, motivisani rekonstrukcijom, neke imaginarne velikodržavne slave, a zapravo vođeni sitnim profiterskim izgledima i ciljevima. No, nažalost, kako istorija nije učiteljica života, Srbi su ponovo upadali u iste greške i zato je ponovo, nažalost, ovaj Sterijin komad i dalje sasvim aktualan. Lažna nacionalna mitologija pokreće mnoge poluge vlasti i moći i stvara zablude kod širokih narodnih masa koje prilično srećne idu da polažu živote na oltar domovine da bi se tamo neki Kurta ili Murta obogatio i podigao velelepnu vilu, kupio još jedan skup automobil, jahtu, fabriku za jedan dinar, a ti geđo Srbine grca i plači, gladu i crkli, dobar si samo za rat, kao topovsko meso, dok umeš da pucaš, kolješ, ubijaš i pališ. Predstava Andraša Urvana i ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu vratila je izgubljenu veru u pozorište društvenog angažmana kao velike umetnosti. Reditelj Urban sreo se sa srpskom klasikom u Koštani Bore Stankovića, izazvao buru u nacionalističkom srpskom kulturnom korpusu, ali osvetlio ovog pisca na potpuno svež način, bez sentimenta i istinito. Bolno, iskreno i umetnički izvanredno. Zatim je u predstavi Ban Bank iz mađarske nacionalne i nacionalističke istorije isterao duha zaborava i tragične epske opijenosti, megalomanije moći, istrpeo kritike mađarskog kulturnog kruga u Vojvodini, ali se nije povukao i počeo da radi udvoričke predstave da bi očuvao reol jednog od najboljih reditelja okruženja. Prihvatio je da režira kobne rodoljubce. Prišao je tekstu iskreno i otvorio sve slojeve njegovog značenja, ali i umetničke konstrukcije. Rodoljubci nisu lak komad za reditelja. Nema klasične scenske i dramske radnje, sve je prilično verbalno. Prepiru se celomudrni licemeri o sudbini naroda i to gde. U vršačkoj kafani, kako je Sterije napisao. Time je uglavnom ključu omalovažio velika patriotska trućanja i dao ih ismejati direktno i oštro. Andraš Urban je iskoristio iskustvo postdramskog pozorišta i nije se obazirao na vremenska i prostorna ograničenja. Čas smo u crkvi, čas smo za stolom nekog velikog, tobože nacionalnog zasedanja, čas smo na skupštini Vojvodine Srpske u nekom novom magistratu, čas smo na podijumu savremenih koncerata novokomponovanih pevaljki, čas smo u Sodomi i Gomori ili u Pazolinijevoj republici Salo, čas smo na pikniku u Srbijici, ali priča se priča i pitanja se postavljaju nama, danas, istoriji, narodu, naciji, državi, svetu i veku, vekovima i svetovima. U svojoj postavci, pored generalno tačnog i ekspresivnog tumačenja komada, Andraš Urban je napravio zaista odlične tri sasvim originalne scene koje su u mnogome označile ovo predstvo. To je prva scena pravoslavne liturgije na mađarskom jeziku u crkvi sa ikonama i freskama, zatim scena u kojoj na poziv rodoljubica srpskih optuženi da su nedovoljno borbeni u ostvarivanju srpskih prava, glumci, muškarci, obuku ženske kostime, militantne, dakako, neku vrstu uniforme i u suknjama sa napadnim perikama otpevaju i otplešu kratki koncert na komponovani song Ustajte, braćo, plinite u krvi ratobornog Đura Jakšića, mašući zavodljivo noževima oko glave. Treća sasvim originalna scena vezana je za tumačenje lika dečaka Edena, žutilovljevog sina, koji ne zna srpski, ali ne samo to, on je i retardiran. Ali se on, jedan od retkih suprotstavlja navali velikosrpskih emocija i radnji. Kad Srbi iz Banata prebegnu posle poraza u Srbiju, on, Eden, progovori u odličnoj sceni sricanja prvih rečenica i tada počinje u tom maniru novopečenog govornika da citira sve one ključne rečenice o Dušanovu carstvu, o slobodi, o borbi, o ratu i ubijanju, o bogatstvu i moći Srbije i Srba, koje su bile glavne parole dok se vodila izgubljena bitka za srpske privilegije. Šteta je što je za kraj propuštena prilika da se inscenira velika prodaja Vojvodine, na šta pristanu svi rodoljupci pobunjenici, ali prethodno ubistvo racionaliste Gavrilovića bilo je za reditelja zanimljivije rješenje. E sad, glumci Narodnog pozorišta u Beogradu. Ne sjećam se da sam ih video u boljem izdanju. Energija, veština, brzina, uverenje, osjećaj za stil i žanr. To je bilo kao da gledamo pravo evropsko pozorište, a najbliže igri potpuno posvećenih, izvrsno školovanih glumaca uvijek i sinhaza Novosadskog pozorišta sa kojima je Urban radio nekoliko odličnih predstava. A po stilu igre ova predstava bliska je njegove režiji pomenute Koštane u Srpskoj drami Narodnog pozorišta u Subotici. Glavnog pokretača krvavih obračuna i ženu koja kao nomad Biljana Plavšić ne želi da žrtvuje bezbroj Srba u ratu za nacionalnu stvar, Zeleničku, odlično je i sa puno energije, ali i prefinjenog humora odigrala savršena Nela Mihajlović. Jedinog i tragičnog, stalnog racionalnog komponenta, Gavrilovića, zrelo i sa maksimalnim doživljajem nacionalne tragedije i osvršenjem besmisla poduhvata, odigrao je ubedljivi Predrag Eidos. Pesnika Šandora Lepršića, kao iz propagande Beogradske kulturne ekipe u Kninu, sa ludilom u očima i snagom razbijačke energije, uz sitne materialističke slabosti, nadahnuto i uverljivo, skoro demonski opasno i kao kamikaza zavetno, a opet sitnošičađijski, odlično je odigrao Pavle Jerinić. Pomenutog dečaka Edena, složeno i suptilno, lako i uverljivo, odigrao je nadahnuti Bojan Krivokapić. Šerbulić i Smrdić, goguljevski, lopovsko-klovnovski par, ovdje je bio borbeno odlučan i energično duhovit. Odigralo su ga Hadži Nenad Maričić i Nikola Vujović, obojica brzi, koncentrisani, kao zapete puške, tačni i smešni. Nančiku, njenog čerku, više kao družbenicu Milčiku, odigrale su neobično slojevito i inovativno sa neočekivanim obrtima i svežom energijom i besom Anastazija Mandić i Suzana Lukić. Jednog od najspretnijih mahinatora, Žutilova, u nacionalnim poslovima, inteligentno i energično, sa puno duha i šarma, odigrao je ponovo aktivni, odlični Slobodan Beštić. U dve uloge pojavljuje se Branko Jerinić i u obe je odličan, znači precizan, energičan, kad treba i mudar, kad je morao, ali i smešan i jadan, a uvek istinit i sa punom svešću situaciji i liku, uz ozbiljnu koncentraciju i osjećaj za meru. Uopšte, cijela glumačka ekipa rodoljubaca pokazala je šta su i ko su glumci Narodnog pozorišta kad rade sa odličnim i odlučnim rediteljem, komad koji razumeju i žele. Veliki doprinos predstavi dali su odlično komponovani songovi Irene Popović-Dragović, moćno i farsično, bolno i duhovito istovremeno. Ovo je bila predstava koju smo dugo čekali i eto, konačno smo je dočekali. U najboljem izdanju. Čestitam, bravo, svaka čast.
Eko. Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma. Sumatra!
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Thank you.
RTB RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji. Eko.
Sledi Ars Sonora, danas je uređuje i vodi Ivana Komadina.
Ars Sonora.
Porodica, prijatelji i kolege u subotu su se oprostili od Darinke Simić-Mitrović, jedne od najmarkantnijih muzičkih urednica Radio Beograda. Rođena je u Beogradu gde je na muzičkoj akademiji diplomirala klavir kod Emila Hajeka, a kompoziciju u klasi Predraga Miloševića. Nakon kraće pedagoške i pijanističke karijere 1966. godine došla je u Radio Beograd i u njemu ostala narednih 26 godina. Kao osoba ogromne energije napredovala je veoma brzo. Sa 34 postala je glavni urednik muzičkog programa Radio Beograda i na tom mestu ostala do 1978. kada je izabrana za direktora muzičke produkcije. 4 godine bdela je nad muzičkim ansamblima Radio Televizije Beograd, omogućavajući im odlične uslove za rad i otvarajući im put ka prestižnim koncertnim dvoranama. Pokrenula je kapitalni poduhvat snimanja svih dela Stevana Stojanovića Mokranjca. Privrženost muzičkoj produkciji utkala je i u obimnu monografiju Da Capo all'Infinito, objavljenu 1988. godine povodom pola veka od osnivanja Simfonijskog orkestra i Hora Radio Televizije Beograd. Pisano sa velikom akribijom ovo kapitalno delo izvor je podataka ne samo o prvih 50 godina ova dva ansambla, već i istorije Radio Beograda. 1983. godine Darinka Simić-Mitrović je osnovala program klasične muzike Stereorama, koji je uređivala do odlaska u penziju 1992. Sudbina je dala tu privilegiju da ne dočeka gašenje ovog programa 32 godine nakon osnivanja. Godina dobre prakse načinile su od oktobra u Beogradu vreme za muzičke svečanosti. Ta informacija upisana je u kod ovog grada i kako se čini stvara izvesne magnetne sile koje privlače muziku. Nekome sa strane moglo bi da izgleda kao da nezavisno od nečije volje ili samovolje, oktobar u srpskoj prestonici jednostavno mora da bude preplavljen muzikom, čak i kada je Bemu samo skica onog što je nekada bio. Protekla muzička nedelja pružila je pregrš dokaza za ovu tezu. Bemus, koji je u subotu završen koncertom Hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, u nedelju je zamenilo treće izdanje Bunta, a u Madlenijanu mu je održana premijera Hendlove opere Orlando, dok je orkestar Beogradske filharmonije nastupio dve večeri za redom. Sinkopirani kontrapunkt ovim dešavanjima od srede do nedelje pružale su večeri Beogradskog džez festivala, dok su na sajmu knjiga promovisana nova muzička izdanja. Na početku tematskog bloka Ars Sonora slušamo utiske koje je u subotu uveče sa posljednje koncerta Bemusa ponela koleginica Gorica Pilipović.
Thank you. Za zatvaranje Bemusa, odnosno za koncert kojim će obeležiti 30 godina svog rada, Bojan Suđić je, kako i dolikuje, odabrao dva kapitalna muzička dela 20. veka, muziku za balet Podsećenja proleća Igora Stravinskog i kantatu Aleksandar Nevski Sergeja Prokofjeva. Pođemo redom. Posvećenje proleća je krucijalno delo muzičkog ekspresionizma. Otkad ga je baletska trupa Sergeja Đagiljeva premijerno izvela u Parizu 1913. fascinacija njim ne prestaje, kako kod publike, tako i analitičara. To je i vrhunac repertoara svakog simfonijskog orkestra. Za ovu priliku podijum Kolarčeve zadužbine morao je biti produžen da bi taj ogromni aparat mogao da funkcioniše. I od svakog njegovog člana se traži maksimum, skoro da su svi solisti u toj izuzetno komplikovanoj partituri mozaične strukture. To pogotovo važi za duvače koji imaju vrlo važne uloge, počev od prvih tonova kompozicije sa fagotom u ekstremno visokom registru, što smo upravo čuli. Dakle, šta je uradio Stravinski? Nanizao je niz slika iz paganske Rusije, odnosno razbio folklorni muzički materijal na motivske floskule, razbacao ih po muzičkoj strukturi, ispunio međuprostor snažnim ostinatnim udarima i organizovao tok također u niz pojedinačnih odseka epizoda baletskih prizora. Pritom, njegov muzički jezik je novina za sebe, ili što bi rekao Leonard Bernstein, ta muzika sadrži najbolje disonance koje je iko mogao da izmisli, najbolju asimetriju, politonalnost i poliritmiju i sve ostalo što god poželite. Kako onda držati u zajedništvu svu tu fragmentarnost, sav taj razbijeni tok? Kako povezati tu zadivljujuću poplavu zvukova? Kako naći i izraziti smisao u tom mnoštvu detalja? Bojan Suđić je za sada, jer može se očekivati da će Posvećenje proleća u buduće postati stalni deo repertoara Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, koji će se konstantno usavršavati. Dakle, Bojan Suđić je za sada bar uspeo da održi tu veličanstvenu konstrukciju, odnosno da sa svojim muzičarima, koji su mahom mladi, prođe kroz jedinstveno orkestarsko iskustvo. Njihov trud je ogroman, ali kao da je nad izvođenjem lebdeo konstantan strah od sve te silne polimetrije i poliritmije, bojazan da sve bude precizno i tačno odsvirano, te je ostalo malo prostora za oslobađanje ogromne energije koju nosi muzika Stravinskog. U tom mnoštvu pločica mozaika našlo se i nekih koji su iskočile sa svog mesta. Na mikroplanu, pogotovo u linijama duvača, a i nekih gudača, bilo je i nesnalaženja, pogrešnih tonova, neusaglašenosti. Perkusionisti su ponekad bili grublji nego što je trebalo. Ali ako govorimo o smislu, početak drugog dela baleta je bio naročito nedefinisan, kao da Suđić jednostavno nije našao ključ interpretacije za taj lagani, lirski, tihi odsek od desetak minuta. U njemu nije bilo atraktivnih ostinatnih udara poput ovog čuvenog fragmenta iz prvog dela. Posle Posvećenja proleća Stravinskog, koje je dakle u tumačenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i Bojana Suđića bilo monumentalno ekspresionističko platno, ali bez dovoljno ekspresije i sa nedorađenim detaljima, usledila je kantata Aleksandar Nevski i Sergeja Prokofjeva. I odmah je uočena razlika. Kao muzika za čuveni film Sergeja Eisensteina, uobličena u niz stavova kantate, kompozicija Prokofjeva ima daleko jednostavniju i pregledniju strukturu od baleta Stravinskog, te je sviranje Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije s mesta delovalo uglađenije i uravnoteženije. Pogotovo združeno sa izvanrednim horom Radio Televizije Srbije, koji po pravilu doprinosi plemenitosti i mekoti zvuka. Uostalom, velika vokalno-instrumentalna dela su zaštitni znak ansambla Radiotelevizije Srbije. Ali emotivni vrhunac dela ovoga puta je dočarala gošća iz Rusije, mecosopran Ana Viktorova, koja je autentično, veoma doživljeno i vokalno superiorno otpevala svoju solističku deonicu, zbog koje je stav Polje mrtvih delovao potresno. Kroz jednostavan dramaturški plan kantate Prokofjeva, sukob ruskog i stranog elementa, sve do veličanstvene pobede i kulminacije na završetku, što je simbolika koja bi se sigurno dopala organizatorima ovogodišnjeg Bemusa, i ovaj naš najveći muzički festival stigao je do svog kraja. Ako ništa drugo, posljednji koncert je bio jedan od malobrojnih punktova festivala na kojima su bila ispunjena bar dva kriterijuma uspješnosti manifestacije: atraktivan program i veliko interesovanje publike.
Petak uveče na velikoj sceni Teatra Madonijanum premijerno je izvedena opera Orlando Georga Friedricha Händla. Za tematski blok Ars Sonora ovom događaju izveštava kolega Srđan Teparić.
Opera Orlando Georga Friedricha Händla još jedno je od baroknih muzičko-scenskih dela koje su za domaću publiku priredili solisti i barokni orkestar Nove Beogradske opere i njihov vođa Predrag Gosta. Zahvaljujući organizatorskim sposobnostima i entuzijazmu ovog dirigenta, u Beogradu su posljednje dvije godine izvedene još dve barokne opere, Didona i Enei Henrija Persla i Krunisanje Popeje Klaudija Monteverdija. S obzirom na činjenicu da u glavnom gradu gotovo nikada nisu izvođene opere napisane pre Mozarta, a u retkim slučajevima kada jesu nisu korišćeni istorijski instrumenti, interpretacije nove beogradske opere pionirski su pokušaj i prvi pravi začeci interpretacije baroknih opera u nas. Sa dramaturške strane, ova Hendlova opera je koncipirana jednostavno. Tri čina su ravnomerno podeljena na numere u okviru kojih se smenjuju parovi recitativ arija. Svaka od numera nosi neki od pojedinačnih afekata. Ova činjenica se u slučaju Orlanda čini problematičnom jer ne postoji nit koja bi dramu vezala u čvršću celinu. Četiri aktera epa Lodovika Ariosta, po čijem osnovu je napisan libreto za operu, međusobno su povezani ljubavnim odnosima zbog kojih se stvaraju intriga i zaplet, dok je peti lik Zoroastro tumač radnje i svojevrstan Testo. Ovakav zaplet, međutim, nije moguće izraziti i psihološki nijansirati samo preko binarne koncepcije recitativ arija. Istina, glavni odraz unutrašnjih stanja likova nazirao se u arijama preko kojih su pevači mogli da iznesu većinu trenutnih emotivnih stanja. Kompozitor je, međutim, uspeo da ove afekte dodatno potpomogne i ilustrativnom orkestracijom. Barokni orkestar Nove Beogradske opere ovog puta okupio je domaće i strane muzičare. U sastavu orkestra bile su prva i druga violina, viole, violone, barokna oboa i blok flauta, fagot, prirodna horna, teorba i čembalo. Izbor istorijskih instrumenta bio opravdan dobrim sviranjem orkestra. Veoma dobro je bio postavljen i zvuk basso continua, nešto mekšeg nego što je to uobičajeno. Svojevrsni komentari emotivnih stanja koje su akteri ove predstave nosili bili su nedvosmisleno istaknuti, što bismo mogli da podvučemo kao jednu od najznačajnijih vrlina ove interpretacije. I uopšte sa muzičke strane, utisak u izvođenju opere je zadovoljavajući. Čini se da je najupečatljiviju ulogu ostvarila sopran Ana Marija Brkić u ulozi Dorinde. Intonativno krajnje korektna, arije u njenom tumačenju bile su oplemljenjene izvrsnom tehnikom i stabilnom intonacijom, inače veoma lepe boje glasa. Ni ostali akteri nisu bili ništa lošiji. Bojan Bulatović kao Orlando sa glumačke strane imao je najtežu ulogu, jer je upravo on trebalo da istakne najviše različitih karaktera. Lik Orlanda, koji u jednom momentu razjaren do krajnjih granica, bio je ublažen gestovima koje ovaj pevač iskazivao na bini. Oni nisu bili previše oštri, te je nagli duševni preokret na samom kraju u stvari kao da i nije bio tako neočekivan. S obzirom na prilično lošu režiju, u ostvarivanju svih glumačkih izazova Bulatoviću su bila dovoljna i muzička sredstva. Jedino što je moglo da zasmeta u njegovoj interpretaciji jesu nagli prelazi iz viših u niže donice, koje bi možda trebalo malo da se ublaže. U tretmanu uloge Medora, koju je tumačila mecosopran Dragana Popović, reditelju su najviše nedostajale ideje, ostavljajući ovaj lik bez posebnog karaktera. Sa muzičke strane, međutim, Dragana Popović je ostvarila odličnu ulogu. Sopran Radoslava Vorgić-Žuržovan kao Anđelika pevala je veoma dobro, ali je sa glumačke strane i njen lik ostao nedorečen. Sreten Manojlović, basbariton, uspeo je da iznese ulogu Zoroastra i da se predstavi likom čiji osnovni karakter predstavlja ozbiljnost. Sa pevačke strane, u nekoliko arija koje su mu povereni, iskazuje virtuoznost i dobru tehniku. Reditelj Alvaro Šek često je posezao za stereotipima, te su pokreti glumaca na sceni bili krajnje predvidljivi. Pojedina rešenja, recimo isticanje pevača u prvi plan u momentima kada je posle recitativa trebalo otpevati ariju, često su ostvarivana na isti ili sličan način. Animacija Mihajle Miller trebalo je da korespondira sa unutrašnjim stanjima aktera, ali u praksi toga nije bilo. Umesto puke i besmislene igre linija i boja, čini se da je animacija mogla da bude upotrebljena na mnogo eksplicitniji način. Na sceni se nalazila ogromna metalna konstrukcija. Njen donji deo predstavljao je Dorindinu, skromno nameštenu sobu koja je trebalo da odslikava niži društveni sloj, dok je gornji sprat ukazivao na lepo namešten prostor Anđelike i Medora, koji bi odgovarao višoj srednjoj klasi. Isticanje klasnih razlika trebalo bi da bude uporedivo sa činjenicom da je u delu Lodovika Ariosta Orlando hrišćanski vitez, kojeg je bes obuzeo upravo zbog činjenice da je Anđelika pošla za saracenskog vojnika druge vere, Medora. Transfer u savremeni trenutak, međutim, ostao je na ovoj plakatno označenoj činjenici i dalje od toga se nije išlo. U ovoj savremenoj postavci Orlando je i u bukvalnom i u metaforičkom smislu zaista delovao kao lutalica. Borbenost, bes, ludilo, izgubljenost i preobražaj nekako su najjasnije prikazane od svih karaktera ove predstave i sa te strane ne bila uspešna. Najveći kvalitet izvođenja opere Orlando Georga Friedricha Händla leži u samim akterima na sceni. Dobro raspoloženi pevači, za kojih stoji rad sa vokalnim pedagogom Marijanom Janović i dirigentom Predragom Gostom, kao i odličan orkestar, ipak su učinili da se nedostatak simbioze sa van muzičkim elementima mnogo ne primećuje. Stoga bi izvođenje Händlovog dela, kao i svaki budući projekat nove beogradske opere, trebalo snažno podržati.
Raspodati koncerti Beogradske filharmonije omogućili su ovom orkestru da prvi put u svojoj novijoj istoriji uvede praksu da jedan program izvodi dve večeri za redom. Verovatno nije slučajno što je prvi koncert koji se tako ponavlja koncert iz ciklusa nazvanog Za megalomane. U četvrtak uveče ovom događaju prisustvovao je kolega Nikola Pejčinović.
Orkestar Beogradske filharmonije je prošlog četvrtka otvorio mali ciklus koncerata sloganom Filharmonija, zato što jednom nije dovoljno, u okviru kojeg će publika imati priliku da čuje reprize ili predpremijere pet najtraženijih koncerata iz pet ciklusa tekuće sezone. Na koncertima održanim u četvrtak i petak u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, tematska okosnica programa bio je varijacioni princip, te su posetioci mogli da čuju rapsodiju na temu Paganinija Sergeja Rahmanjinova, varijacije na temu Paganinija Vitolda Lutoslavskog, Hindemitove simfonijske metamorfoze na teme Karla Marije von Webera i Ravelov bolero. Prvi deo programa protekao je u znaku klavirskog zvuka i jedne Paganinijeve teme, kada je uz umetničku saradnju dirigenta Uroša Lajovica i orkestra Beogradske filharmonije pijanista Peter Jablonski izveo dela Rahmanjinova i Lutoslavskog. Sigurna interpretacija i solidan nivo muzikalnosti obeležili su rapsodiju na temu Paganinija Sergeja Rahmanjinova, kojim je koncert otvoren. Ima da ova kompozicija predstavlja veoma zahtevno štivo pijanističke literature po pitanju brojnih aspekata, kao što su virtuozitet, fizička snaga izvođača i odnos klavirskog i orkestarskog parta, Jablonski je precizim sviranjem izašao na kraj sa izazovima ostvarenja. Tako je tok od 24 varijacije, koliko ukupno sadrži rapsodija, bio predstavljen promišljenom dramaturgijom i širokim dijapazonom dinamike. O tome svedoče intenzivni delovi ostvarenja, u kojima je mogla da se čuje smena oštrih perkusivnih dubokih akcenata sa spretno odsviranim brzim pasažima u visokom registru. Ovim momentima u izvođenju Jablonskog kontrastirali su suptilni elegični segmenti naglašene emocionalnosti. Upravo je u njima ostvarena ravnoteža između klavirske deonice i orkestra, što je najbolje pokazalo tumačenje 18. varijacije, u kojoj je jasno profilisan i tematski materijal nešto prenesen iz jednog zvučnog medija u drugi. Ovako je zvučala rapsodija na temu Paganinija Sergeja Rahmanjinova u interpretaciji Pitera Jablonskog. No, za razliku od kompozicije ruskog autora, tumačenje varijacije na temu Paganinija Vitolda Lutoslavskog ne može se pohvaliti istim kvalitetom sviranja. To se najpre čulo u nesigurnom izvođenju na početku dela, kada su usled brzog tempa i ritmičke neusaglašenosti između deonica pojedini tonovi nestajali iz zvučne slike, čineći njen prikaz nepotpunim i nejasnim. U toku kompozicije ritmičke i tehničke nesigurnosti polako su nestajale, a do izražaja je dolazila dinamička oštrina, koja se i očekuje od interpretacije jednog modernističkog ostvarenja. U tom smislu, prostorom dvorane počeli su da dominiraju reski i disonantni forte akordi, podižući volumen zvuka na ekspresivno visok nivo. Tome su, pored vrlo snažno otvirenih klavirskih klastera, doprineli zvučni efekti limenih duvača, kao i sekcija udaraljki, koja je, kako su se varijacije bližile kraju, bila sve glasnija, doprinoseći postizanju masivnog zvuka na kraju dela. Drugi deo koncerta Orkestra Beogradske filharmonije, koji je prošlog četvrtka održan u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, bio je posvećen simfonijskoj muzici. Prvo su izvedene Hindemithove simfonijske metamorfoze na teme Karla Marije von Webera. Ovo delo karakterišu opsežnost forme i složen orkestarski slog, što je pred umetničkog vođu Uroša Lajovica postavilo dodatni izazov. Može se reći da je dirigent prilikom interpretacije Hindemithovog ostvarenja uspeo da uspostavi dobru kontrolu nad orkestrom, što se najpre manifestovalo homogenim i kompaktnim zvukom u prvom stavu. Drugi stav donao je intenzivni zvuk i polifonu fakturu, oživljenu raznovrsnom dinamikom limenih duvača, ojačanih udareljkama. Tematski materijal drugog stava se potom selio iz jednog dela orkestra u drugi, te je tako sekcija drvenih duvačkih instrumenata spretno razmenjala motive u pijanu, da bi usled nove gradacije čitav segment kulminirao u tutti forte dinamici u kojoj su prednjačili gudači. Treći stav poslužio je kao dramsko odmorište, što je bila prilika da se nad elegičnim tihim fonom gudača odigra muzički razgovor između klarineta, fagota i flaute, koje su instrumentalisti iskoristili da prikažu i svoje solističke sposobnosti, pripremajući atmosferu za završnicu kompozicije. U finalu Hindemithovih simfonijskih metamorfoza ponovo je do izražaja došlo spretno dirigovanje Lajovica, te je ove trenutke u interpretaciji obeležio kompaktan simfonijski zvuk sa snažnom dinamikom, ali bez istupanja glasnijih deonica u orkestru, poput limenih duvača ili udaraljki. Na taj način je dramaturgija dela bila zaokružena, a arhitektonika ciklusa jasno profilisana. We'll be right back. Koncert je završen bolerom Morisa Ravela. Kompozicija u kojoj se 14 minuta kroz različite tembrovske kombinacije ponavlja jedna melodijska misao zahteva izvestan stepen maštovitosti u interpretaciji. Dirigent Lajović pokušao je da nešto bržim tempom od uobičajenog ostvari življe tumačenje ovog dela, što se pokazalo kao preveliki zalogaj za orkestar Beogradske filharmonije. Iako je u dobrom delu bolera interpretacija bila sigurna, u pojedinim momentima dolazilo je do interpretativnih problema, te su izlaganja teme u deonicama horne i piccolo flaute bila tonski neprecizna. Dinamička gradacija je isprva delovala kao dobro osmišljena. Međutim, posljednji deo Ravelovog ostvarenja je usled prebrzog tempa prerastao u veoma bučnu muzičku celinu, čineći da se zvuk guši u prejakim akcentima limene duvačke i perkusione sekcije. Stoga je publika na kraju koncerta, usled nedostatka suptilnosti u izvođenju, umjesto grandiozne završnice, dobila splet oštrih akorada, previše intenzivnih čak i za jedno temperamentno delo poput bolera.
Šezdeseti međunarodni Beogradski sajam knjiga zatvoren je sinoć. Kao i svake godine, sajam je i ove ponudio izvestan broj izdanja posvećenih muzici. Za tematski blok Ars Sonora pregled ovih naslova pripremila je koleginica Tamara Maljković.
Jubilarni 60. Beogradski sajam knjige i ove godine ponudio je čitalačkoj publici niz izdanja koje na različite načine i iz različitih perspektiva obrađuju muzičke teme. Na štandovima vodećih domaćih izdavačkih kuća mogle su se naći kako stariji naslovi, tako i nekolicina novih koji su posebno zainteresovali ljubitelje muzike, ali i muzičke stručnjake. Izdavač koji je novogodišnjoj smotri knjige proglašen za izdavača godine, Službeni glasnik, pored već poznatih naslova kao što su opsežna četiri toma lirske istorije muzike od Pitagore do Baha, Kolje Mićevića ili Bemus Pepetu Mobile, Smiljke Isaković, ove godine izložio i zanimljivu studiju Uloga akcenta u srpskoj solo pesmi Milene Petrović, koja se na stručan način bavi vezom između govornog i muzičkog akcenta praćenog kroz žanr solo pesme u Srbiji u periodu od 1847. do 1914. godine. Ova knjiga zapravo predstavlja adaptaciju dela autorkine doktorske disertacije odbranjene na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2010. godine. Isti izdavač je u okviru kapitalnog izdanja sabranih dela Stanislava Vinavera objavio i zbornih Vinaverovih eseja i kritika o muzici pod nazivom Muzički krasnopis. Ova knjiga je najsveobuhvatniji zbornik Vinaverovih muzičkih eseja i kritika koji nam govore mnogo o neponovljivosti kritičkog čitanja muzičkog teksta iz pera najizrazitijeg zagovornika modernizma u srpskoj umetnosti i kulturi. Ni zanimljivih stručnih izdanja mogao se pronaći i na štandu Zavoda za kulturu Vojvodine, na kome su bile izložene knjige koje je objavila Akademija umetnosti iz Novog Sada. Oni su predstavili neke od svojih ranijih knjiga, poput kapitalnog dela pesme za glas i klavir Kornelija Stankovića, koje je priredila Danica Petrović, ili studije Muzika 20. veka Ire Prodanov-Krajišnik. Predstavljeno je i novo izdanje Prokofijevi muzički gest Nataše Crnjanski. Crnjanski se bavila pitanjem kako se prisustvo precizno definisanih muzičkih gestova Sergeja Prokofijeva tumači na njihovom pojedinačnom, ali i ukupnom značenjskom nivou. U oblasti umetničke muzike novo izdanje promovisano na ovogodišnjem sajmu knjiga objavila je i Matica Srpska iz Novog Sada. Reč je o knjizi Bibliografija srpske gitarističke literature našeg poznatog gitariste Uroša Dojčinovića, koji se na historiografski i muzikološki način bavio literaturom za gitaru od prvih tragova pa sve do početka 21. veka. Uroš Dojčinović nam govori o tome šta je sve obuhvaćeno u ovoj njegovoj novoj knjizi i koga bi ona mogla da zainteresuje.
Moram da kažem da je možda najneprimereniji naziv koji će verovatno i odbiti jedan deo šire populacije za koju ovo možda bude interesantno, zahvaljujući tome što je knjiga ušla u jednu specifičnu ediciju koju Matica Srpska iz Novog Sada već godinama ima, ali je reč o mnogo kompleksnoj studiji, mogu da kažem jednoj kompletno ispričanoj priči o istorijskom razvoju gitare od prvih tragova do kraja 20. veka. Naravno, praćeno kroz onu jedino moguću postojeću građu do koje se dolazilo ovde, i to je pre svega sve ono što ulazi u takozvane književne izvore. Po pojedinim periodima, kao što je prva polovina 19. veka, kada su krajevi severno od Save i Dunava bili poznati po gitari i naravno srodnoj tamburi i tako dalje, more podataka su upravo oni ostavljali u svojim radovima. Tako da sam ja u toj jednoj fenomenološkoj studiji analizirao kompletan opus te srpske umetničke literature, ali ne samo nje, nego i uopšte arhivske građe, i bilo je moguće da se oformi ta jedna kontinuirana priča o gitari i njoj srodnim instrumentima.
Izdavačka kuća Clio, koja već tradicionalno značajan broj svojih naslova posvećuje muzici, pored časopisa Muzički talas, koji predstavlja jedan od retkih stručnih časopisa, ove godine je objavio i treće u nizu notnih izdanja iz edicije Muzika beogradskih kafana, salona i klubova. Ta treća sveska nosi naziv Večernji zvon, ruske popularne pesme i igre iz zbirke Jovana Frajta i Sergeja Strahova. Pored pomenutih naslova posvećenih umetničkoj muzici i muzičkoj historiografiji, značajan broj izdanja na ovogodišnjem sajmu knjiga bio je posvećen i žanrovima popularne muzike. Službeni glasnik nam je ponudio zanimljivu knjigu objavljenu ove godine, Muzičke slikovnice 80-ih Petra Jončića, koja osvetljava fenomen muzičkih videospotova u doba njihove najveće ekspanzije, posmatrajući ih u kontekstu savremene kulture kroz pojavu muzičkih TV stanica. Izdavačka kuća Geopoetika ponudila je naslov Kako radi muzika Davida Birna. Oslanjajući se na svoj rad tokom perioda provedenog u grupi Talking Heads, na saradnju sa Brianom Inom, kao i sa mnogim drugim umetnicima, uključujući tu i putovanja u Wagnerovu opersku kuću u Bajrotu, Afrička sela i na sva ona mesta gde se muzika može naći, Birn nam ovde pokazuje da muzika izrasta kako iz kulturnih okolnosti, tako i iz individualne kreativnosti. Velikim umetnicima pop kulture u svojim izdanjima bavi se i izdavačka kuća Dereta, koja nam je nakon priče o Tomu Waitsu i Leonardu Cohenu ove godine ponudila novo izdanje posvećeno legendarnom sastavu AC/DC. Knjiga nosi naslov Braće Young, kako je nastao AC/DC, a prema rečima rock kritičara ne liči ni na jednu prethodnu knjigu o ovoj grupi. Naime, ona zapravo nije biografija, već kritički osvrt i priča o troje ljudi koja razotkriva neke lične i kreativne tajne tokom njihovog stvaranja. Prvi put su javno progovorili neki važni ljudi koji su učestvovali u dugom putu grupe do vrha, dok je nekim herojima iz senke, bez kojih također ne bi bio postignut uspeh, odata dužna počast. Izdavačka kuća Utopija je veliki broj izdanja posvetila muzici, i to većim delom izvođačima jazz i blues scene. Pored knjiga Džezerski život i Narod bluza, tu su i knjige o Billie Holiday, Milesu Davisu i Louisu Armstrongu. Ovi naslovi mogli su se naći na štandu Utopije, kao i njihovo najnovije izdanje, domaća rock štampa Duška S. Stefanovića. O ovoj knjizi govori nam Miroslav Krstić iz izdavačke kuće Utopije.
Stefanović je u ovoj knjizi sačinio maltene kompletan izbor štampe koja je izlazila, a da je vezana za muziku. Pokriva period naravno od posle Drugog svjetskog rata pa sve do početka 21. veka. Naravno, najveći deo zauzimaju časopise koji su izlazili 70. i 80. godina prošlog veka. Ova knjiga se nadamo da će čitaocima biti zanimljiva iz razloga što je praktično su časopisi i opšte novine kao mediji maltene nestaju, elektronski mediji zauzimaju sve pozicije koje su oni nekada držali, tako da ova knjiga na neki način ostaje kao svedočanstvo o svim tim časopisima.
Za kraj pomenut ćemo još jedan novi zanimljiv naslov koji nam je ponudila izdavačka kuća Kreativni centar. Reč je o knjizi Ja mogu korak napred Verice Ječmenić, zapravo o priručniku koji je nastao kao rezultat autorkinog dugogodišnjeg rada sa decom. Prema njenim rečima, muzika i muzičke aktivnosti predstavljaju dobar kanal komunikacije u vaspitno-obrazovnom radu sa decom. Muzika doprinosi motivisanosti i istrajnosti deca u procesima ovladavanja različitim veštinama i znanjima i u tom smislu ovaj priručnik pruža značajnu podršku u radu sa decom kako u obrazovnim ustanovama, tako i u samoj porodici. Sinoć je završeno 31. izdanje Beogradskog jazz festivala. Na kraju današnjeg tematskog bloka Ars Sonora slušamo osvrt Vojislava Pantića.
31. izdanje Beogradskog jazz festivala održano je pod sloganom Budućnost jazza od 28. oktobra do 1. novembra uz dva koncerta na pratećem programu izvan ovih datuma. Na glavnom programu festivala čuli smo umetnike iz Sjedinjenih Država, Japana, Srbije i 11 evropskih zemalja, ukupno 18 sastava. Osim nastupa Hiromi i Big Banda RTS sa gostom Kristofom Lauberom, koncerti na glavnom programu održavali su se u Velikoj sali Doma omladine i sali Amerikana, također u Domu omladine, ustanove koje od samog početka, davne 1981. godine, organizuje Beogradski jazz festival. Viđen je šarolik program. U uvertiri, takozvanoj nultoj večeri festivala u sredu 28. oktobra, predstavili su se domaće džez nade, sastavi Hašima, Naked i Vladimir Kostadinović, Mind Deadness. U pitanju su tri kvarteta sa muzičarima koji su svi oko 30. godine života i koji izvode originalnu muziku različite žanrovske orijentacije. Hašima je predstavila napredne strukture sa elementima ambientalne muzike, free jazza i savremene klasike. Balkanski motivi nadahnjuju članove grupe Naked sa ritmovima regija, funkija i ređe swinga. Vlada Kostadinović plovi vodama neobapa sa muzikom koja kao da je izašla iz mainstream klubova u današnjem Njujorku. Hašima na festivalu promovisila prvi album Tideland, koji je izašao baš na dan njihovog koncerta. Naked je svirao muziku sa trećeg izdanja Nakedonia, a Kostadinović je predstavio kompozicije koje će se naći na njegovom drugom albumu Left Side of Life. Posebno, ove večeri smo čuli izvanredne improvizacije dvojice saksofonista, Slovenca Jureta Pukla u bendu Mindedness i Ivana Teofilovića u grupi Naked, kao i veoma originalnu gitarsku svirku Igora Miškovića, lidera Hašime. Ukupan utisak je da naše mlade snage imaju šta da pokažu svetu. Festival je svečano otvoren sutradan. Nastupom vokalne soliskinje Jelene Jovović u Velikoj sali Doma omladine. I ona je predstavljala pretežno originalni repertoar u pratnji trija i seksteta, u kojima smo videli i nekoliko muzičara iz inostranstva. Ipak, bolji utisak od inostranih gostiju ostavili su naši majstori. Matko Četov, koji je na ovom koncertu svirao bariton saksofon, pijanista Dragan Ćalina i mladi kontrabasista Miloš Čolović. Čolović, koji je još uvek srednjoškolac i uči džez u muzičkoj školi Stanković, otvorio je festival obraćajući se publici rečima Neka budućnost džeza počne. U drugom delu čuli smo izvanrednog Jamesa Brandona Lewisa, novo izuzetno ime na svetskoj džez sceni. Na programu je bio njegov novi album Days of Freeman, uspešna mešavina gospela, bluza, funkija i najdominantnijeg hip-hopa. Brandon je čudesan improvizator koji može da vrti jedan motiv satima lagano podižući tenziju u sali, a iza sebe imao jednako izvrsne saradnike, energičnog bubnjara Warrena Trey Kradapa i basistu Luka Stewarta, koji nas je na momente podsjetio na legendarnog Jacka Pastoriusa. Potom je u sali Amerikana nastupila Suzana Santos Silva, izvodeći novu muziku za kvintet koja se nalazi na aktualnom albumu Impermanence. Čuli smo inteligentnu mešavinu komponovanih struktura i potpuno improvizovane forme sa jakim uporištem i u klasičnoj muzici. Suzana divno piše, a njeni saradnici umeju da je opsluže ukusnim bojama i modernim izvođačkim jezikom. Večer zatvorio Tony Malaby u društvu čeliste Christophera Hoffmana i tubača Boba Stewarta. Bez najavljenog bubnjara Johna Hollenbecka, koji upotpunjuje kvartet tubačelo, a koji iz privatnih razloga bio prinuđen da prekine evropsku turneju, njihov nastup je imao nešto slobodniju strukturu od albuma, kao i svakako bio manje energičan od onoga što smo očekivali. Slušamo fragment sa novog albuma Suzane Santos Silva i njenog kvinteta albuma Impermanence. Poprilično izređenje priredio španski pijanista David Peña Dorantes. Ako smo očekivali da će njegov nastup postati u vodama flamenka za koje je specijalizovan, on je to bio samo po formi, a Dorantes je publici isporučio pregršt pravih džezerskih improvizacija, najviše u maniru Mišela Kamila. Nastup Miguela Zenona bio je uzdržaniji nego što se očekivalo, verovatno iz razloga što kvartet tek počinje da radi na novoj muzici koja će verovatno posle ove turneje biti snimljena. I ovaj nastup me iznenadio. Očekujući više latino ambijenata, što je Miguelova specijalnost, dobili smo ih tek pred sam kraj koncerta, dok je većina programa ostala u vodama čistog neobapa. U ponoćnom programu treće večeri došlo je do iznenadne rokade, kada su pozicije zamenili italijanski saksofonista Francesco Cafizo i austrijska vokalistkinja Lia Pale. Možda je to šteta, jer je Cafizo program nekako bio baš idealan da završi večer, ali in, donekle uzdržaniji, da ga otvori. Ali šta je tu je? Cafizo ostavio jedan od najsnažnijih utisaka na celom festivalu sa muzikom koja je direktno inspirisana folklorom sa Sicilije, ostrva na kome je umetnik odrastao. Pale se odlično nosila sa kasnim terminom, uspevajući da održi koncentraciju publike u tim satima, nadahnutim tumačenjem muzike Matijasa Riga na tekstove Hajnea i Rilkea. Ipak, u ušima je te večeri ostala tema jedna od Cafizovih kompozicija koja ima snagu i emociju najupečatljivijih dela Nina Rote za filmove Federica Fellinija. U subotu večer su svi triumfovali. Najpre Big Band RTS izveo jedan od najboljih koncerata u njihovoj novijoj istoriji sa gostima iz Nemačke, solistom na tenor saksofonu Fom Lauerom i dirigentom i aranžerom Rainerom Tempelom. Na programu je bila muzika legendarnog pionira džeza Sidnija Bechet, ali okrenuta na glavačke, sa orkestracijom koja potpuno pripada novom vremenu, bivajući najbliža onome što radi, na primjer, Marija Schneider. Tempel je snabdeo Bechetovu muziku divnim, raskošnim bojama, a Lauer unutar toga improvizuje slobodno i izdašno. Osim njega, istakli su se i naši solisti, među kojima najviše pijanista Ivan Aleksijević i trubač Vlada Krnetić. Tokom izvođenja numere Petite Fleur, lirska emocija je kulminirala kako dugo nismo čuli od našeg velikog orkestra. Hiromi je održala rutinski koncert, kome tačno sleduje ona izanđela rečenica iz dnevnih novina, Japanka Hiromi oduševila publiku. Tačno je jeste. Svojim običajenim teatralnim scenskim nastupom, virtuoznošću za klavirom, uveseljavanjem najavama između pesama na srpskom jeziku, njeni saradnici, istaknuti fusion basista Anthony Jackson i rock bubnjar Simon Phillips, pratili su je do tančina u atraktivnoj egzibicionoj svirci. Ali kada dublje pročeprkate po tome, zafali emocija i snažniji umetnički kontekst, zahtevnije slušalce ipak ostavljajući relativno ravnodušni. Ponoći program u sali Amerikana započeo odličnim nastupom danskog trija Firebirds. Idejni vođa ovog sastava, Stefan Pasborg, pronašao je nove uglove za čitanje muzike iz dva baleta Igora Stravinskog, Žar ptica i Posvećenje proleća, Igre sabljama, Arama Hačaturjana i dve numere slavnog danskog kompozitora Karla Nilsena. Novi uglavi označavali su i boogie-woogie, surf muziku, psihodeliju i raznovrsne jazz asocijacije sa komponovanim i blago otvorenim delovima za saksofonistu Andersa Bankea i klavijaturistu Andersa Philipsena. Alt saksofonista Rudreš Mahantapa izveo je ubedljivo najupečatljiviji nastup na celom festivalu, smatra veliki broj akreditovanih novinara, a ove godine festival ponovo pratilo 18 eksperata iz raznih krajeva sveta. Naravno, njegov aktualni projekat Bird Calls je kritika već proglasila remek delom, a Downbeat mu je dodelio nagradu za ploču godine, pa su očekivanja zaista bila visoka. Ali te večeri se nekako sve skockalo na najbolji mogući način. I atmosfera u krcatoj Amerikani, i izvrstan zvuk, i što je najvažnije, raspoloženje umetnika da odsviraju na najvišem stupnju njihovih sposobnosti. Čudesno je koliko su energiju imali kontrabasista François Moutan, trubač Adam O'Farrell, pijanista Joshua White, bubnjar Dan Weiss, vođeni genijem Mahantape. Rudrešovo čitanje dela Charlia Parkera zapravo je samo nadahnuće nekim motivima ili ritmičkim rešenjima ili harmonskom strukturom, a sadržaj je suštinski novi, potpuno prilagođen ovom trenutku u istoriji džesa. Ali iznad tog autorskog majstorstva je način na koji muzičari komuniciraju među sobom, nacvirajući se inteligentno i moderno, isporučujući nam i istoriju i budućnost džesa uzbudljivim novim notama. Šlag na torti desio se nekih 2 sata kasnije. Rudreš je poveo band na jam session i svoje kolege u jednom momentu izveo na scenu, da nam sa našim bubnjarom Peđom Milutinovićem i američkim saksofonistom Bredom Lilijem poklone još 40 minuta izvrsne svirke. Da čujemo malo Rudreša. Festival je završen sinoć nastupima turskog sastava Soyut Boyut, norveškog trija Super Silent i hrvatske postave Cul de Sac, orkestar za ubrzanu evoluciju. Turski trio je bio veoma simpatičan, pretežno u slobodnoj strukturi koja je imala ambientalni karakter, kao muzika za neki dokumentarni film o čarima prirode. Mogli ste da zatvorite oči i zamislite kako putujete nekim lepim prostranstvima uživajući u divotama šuma i proplanaka. Super Silent bih također svrstao među najbolje na manifestaciji. Njihov aktualni zvuk predstavlja elektronske igrarije na akustičnim impulsima trube i električnog klavira sa neverovatnim dinamičkim uzletima i spuštanjima, glasnim agresivnim sekvencama i potpuno mirnim spiritualnim meandriranjem. Posebno, Arve Henriksen je imao i nekoliko izuzetnih vokalnih pasaža koji su veoma podsjećali na sufijsko pevanje sa visokim melodijama koje su se upečatljivo prostirale po dvorani. Posle ovakvog koncerta bilo mi je veoma teško da upijem bilo šta drugo. Koda je odsvirana i propustio sam relativno kratki nastup hrvatskih Cul de Sac. Ta svirka bila je jedina na festivalu sa malobrojnom publikom. Nastupu je prisustovalo stotinak ljudi, od kojih je polovina napustilo koncert pre kraja. A mi za kraj slušamo jedno od numera sjajnog Francesca Cafisa.
RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Ton majstor Vladimir Penđer. Tonska realizacija Bojan Šterling. Organizator Božidar Ljubišić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Ivana Komadina. Urednik emisije Kulturni krugovi Marijana Radulović.
Šesnaest časova i 55 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Vesti.
Sastankom u Narodnoj banci Srbije počeli su zvanični razgovori vlade i Međunarodnog monetarnog fonda o trećoj reviziji trogodišnjeg aranžmana ispred ostrožnosti. Premijer Aleksandar Vučić se potom sastao sa šefom misije fonda Jamesom Rolfom. Pored ocene dosadašnjih rezultata, razgovara se o budžetu za narednu godinu i povećanju plate i penzije. Premijer Vučić kaže da će plate u javnom sektoru i penzije biti povećane. Javno preduzeće Elektromreže Srbije je pustilo u rad novu trafostanicu u Mirijevu, koja će obezbediti uredno snabdevanje Beograda električnom energijom i smanjiti gubitke na prenosnoj mreži. Puštanju u rad trafostanice prisustvuje i premijer Aleksandar Vučić, koji je istakao da je taj objekat od velikog značaja za energetsku stabilnost cele Srbije. Dodaje da će zahvaljujući toj trafostanici biti ostvarene uštede od 1 milion evra godišnje i da će ta sredstva biti uplaćena u republički budžet. U Nacionalnom gama centru, koji je danas počeo da radi, obavljena je i prva intervencija. Vlada Srbije u nabavku aparata i otvaranje gama centra uložila 460 miliona dinara, a premijer Aleksandar Vučić obišao je tokom dana Nacionalni centar. Predsjednik Tomislav Nikolić sastao se sa novim specijalnim predstavnikom UNMIK-a Zahirom Taninom, s kojim je pre toga u Palati Srbije razgovarao i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Đurić je istakao značaj jačanja prisustva i uticaja te misije, posebno na polju zaštite srpske zajednice i prava interno raseljenih lica. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Parizu, pošto je pobedio Francuza Nicolas Maillet sa 2-0 po setovima 7-5, 6-3. Vreme sutra, posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do 2, najviša dnevno od 10 do 17 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura -1, najviša dnevna 14 stepeni. Bile su to vesti. Thank you.